galab wanaagsan, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin axad ah bisha abriil, waa 9 sanadka 2017, waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qarax xooggan oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho, kaasoo lala beegsanayay saraakiil ka tirsan dowladda laakiinse dad badan oo rayid ah ay ku baaba'een.
Waxaan joogaa goobta qarax uu ka dhacay ee ku dhow xarunta wasaaradda gaashaandhigga, waxaana dhacay qarax weyn oo loo adeegsaday gaari raaxada ah. Waxaa qarax laga soo buuxiyey, qaraxan wuxuu haleelay laba gaari oo kuwa dadweynaha qaadeen loo yaqaano BL-ka.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Maraykanka oo laga cabsi qabo inay kumanaan Soomaali ah ka masaafuriso dalkan Maraykanka.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, xubintii ganacsiga iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ku dhawaad 10 qof ayaa ku dhimatay qarax xoogan oo maanta ka dhacay meel u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid ismiidaamina oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyo walxaha qarxa, waxaana baabuurkaasi la sheegay in lagu qarxiyay waddada u dhexeysa gaashaandhigga iyo kulliyadda Jaalasiyaad xilli uu halkaasi marayay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga Soomaaliya General Axmed Jimcaale Cirfiid oo maanta xilka la wareegay. Taliyahan ayaa waxa uu ka badbaaday weerarka ururka Al-Shabaab, ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Qaraxan ayaa mid la mid ah oo labaad waxa uu ka dhacay xaafadda Waaberi ee magaalada Muqdisho, inkastoo aanan cidna waxba ku noqon. Qaraxyadan ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay dagaalka dhana ururka Al-Shabaab.
Marka dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Shiinaha oo taageero ka helaya diyaarad nooca qumaantiga u kaca ah oo ay leedahay dowladda Hindiya, ayaa fashiliyey weerar lagu qaaday markab ganacsi oo badda marayay oo isla markaana sitay calanka Tuvalu. Weerarkan ayaa loo malaynayaa inay geysanayeen kooxo budhcadbadeed Soomaali ah, sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee dalka Hindiya. Markabkan oo lagu magacaabo OS-30 ayaa maalinnimadii Sabtida ku soo waramay in weerar lagu hayo. Arrintaasna waxaa ka jawaabay markiiba diyaarad nooca qumaantiga u kaca ah oo ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Hindiya, waxaana isla markiiba u soo gurmaday markab goobtaas aan ka fogeyn oo ay lahaayeen ciidamada badda ee dalka Shiinaha. Markabkan ayaa siday alaabooyinka aan dareeraha ahayn, wuxuuna u diiwaan gashan yahay shirkad laga leeyahay dalka Lubnaan. Budhcadbadeed ayaa habeennimadii Sabtida fursad u helay in ay u baxaan markabkan oo marayay meel u dhow jasiiradda Socotra ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Yemen. Inkasta oo shaqaalaha markabku ay muujiyeen iska caabin, sida wakaaladda wararka ee AP u sheegay Bile Xuseen oo ka tirsan budhcadbadeedda Soomaalida.
Ciidamada Navy-ga ee Mareykanka ayaa koox waxay u dirayaan ciidamada gacanka Kuuriya si ay u xoojiyaan joogitaanka ciidamada Mareykanka ee halkaasi, fariin ugu diraan Kuuriyada Waqooyi, kaasoo asbuucii lasoo dhaafay rida gantaal tijaabo ah oo cinjir ka samaysan si ay u carageliyaan qaramada midoobay oo hakisay ridista gantaalladooda noocaana. Kooxdan ayaa waxaa la sheegay inay la sameeyeen xiriir Singapore, waxaana la qorsheynayaa inay u dhaqaaqaan Australia marka taliyaha ciidamada ee US Pacific-ga uu amro in markabkaasi uu shiraacdo dhinaca xigta waqooyiga waddankaasi. Qatarta koobaad ee ugu daranay gobolka ayaa ah ayuu wuxuu yiri Kuuriyada Waqooyi taliyahaasi, sababa la xiriira mas-uuliyad darradeed iyo tijaabinteeda, ayuu yiri gantaalada iyo inay doonayaan inay helaan awood hub nuclear, sidaasi waxa uu sheegay wariyaasha maanta.
Mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in bam uu ku qarxay goob kaniisad ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 22 qof, halka ay ku dhaawacmeen 10 kale. qaraxan oo ka dhacay axad ama dhacay axaddan maanta ah ayaa ka dhacay magaalada Taanta oo 120 kiilomitir waqooyi kaga beegan Qaahira. Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Pope Francis, madaxa madhabta Katoliga ee diinta Kiristaanka, ayaa la filayaa in uu booqdo dalka Masar si uu dadka haysta diinta Masiixiga ugu muujiyo isbarbartaag.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Baabuur isu soo miidaamiyey oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya xilli ay kasoo baxeen wasaaradda Gaashaandhigga, halkaas oo maanta xilka kula wareegay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Jeneraal Axmed Maxamed Jimcaale Cirfiid. Saraakiishan ayaa waxa ay ka badbaadeen weerarkaasi, hase yeeshee waxaa goobta ku dhintay dad rayid ah oo la socday baabuur marayay inta u dhexeysa wasaaradda Gaashaandhigga iyo kuliyadda Jaalisiyaad. Caashe Ibraahim Aadan ayaa haddaba wariyeen Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle waxa ay ka wareysatay goobta oo uu tagay si ay wax uga ogaano.
Waa mahadsantahay Caashe, waxaan joogaa goobta qaraxu ka dhacay ku dhow xarunta wasaaradda Gaashaandhigga. Waxaana dhacay qarax weyn oo loo adeegsaday gaari raaxada ah, waxaa qarxa laga soo buuxiyey. Qaraxan wuxuu haleelay laba gaari oo kuwa dadweynaha qaadeen loo yaqaano BL-ka. Tirada dhimashada warar kala duwan ka soo baxaya. Waxaa sidoo kale qaraxu uu haleelay gaari kuwa ciidanka qaada ah oo meesha maraya oo lay sheegay shirkad kuwa security ka shaqeeya bareefada ay lahaayeen. Waxaan halka yaallo waa guud ahaan dadka bini'aadamka uu ka kooban yahay ayaa meelba meel walba ku arkaysaa. Waxaana tilaabo walba qaado aadugtaada ka leexinaysaa inaadan ku istaagin jirkaas bini'aadam ee goobta yaalla qaraxu goor dhaweed uu ka dhacay Caasho.
Hadda waxaad dhex joogtay Cabdulqaadir goobta uu qaraxu ka dhacay, sida aad sheegtay arrin aad u xanuun badan oo foolxumo badanna waad ka hadlaysaa, marka bal waxaad ka warantaa dadka meesha ku dhintay ee dhibaatadu ay soo gaartay ama meydadka meesha yaalla ma la garan karaa?
Waxa aad ku adag qaraxan uu kaga duwan yahay qaraxyadii dhacay waxay tahay in aan la ogaan karaynin dadkan ha ahaadaano aqoonsi jirkood ha ahaadaano waxay yihiin sababtu dadku guud ahaan way gogo-een. Waxaana meesha yaalla jirka bini-aadamka oo qofba si yahay intan goobta joogay markan goobta imaanayay ilaa iyo 4 qof baa meesha mara ku saarnayd oo la ishee qof ka midayna u ahaa qof hay-adaha bareefadka security ka shaqeynayay iyo 2 qof oo caadi iyo qof kale oo la sheegay in jirkiisu qayb ka maqantoo meesha yaallay. Dadka deegaanka oo dadkan dhawaan dhib ku soo garaha u ballaayeen dadka deegaanka meeshan degan qaraxu meeshu ka dhacay waxay xaqiijiyeen ilaa iyo 8 qof iyagu ay yaqaanaan in qaraxu ku dhintay. Dadka dhinta waxaa ka mid a Caasho oo leh xaqiijiyo geeridooda 2 darawal ee gaadiidkan dadweynaha wada inay goobta ku geeriyoodeen. Dadku magacyo bay sheegayaan oo maarata dad la yaqaan oo darawalo la yaqaan bay ahaayeen. Marka xilli hore qaraxu markuu dhacay way adkeed in la ogaado xogta iyo dadka in la kala saaro. Ila kuwa amniga ah oo aan la hadlay ee goobta soo gaaray oo magacooda ka jaabso waxay ii sheegeen in dhimashada ilaa iyo had inta 15 qof ay tahay, dhaawacuna ilaa 5 ruux dhaawacas dhamma waxaa la geeyay isbitaalka Madiine Muqdisho.
Inta adigu aad garan kartay in ay meyd yihiin meesha yiileen marka laga soo tago jirka bini-aadamka googo-ay, waa imisa?
Inta anigu garan karay goobta tiila ilaa 8 qof ay ahaayeen oo dadkan dhintay ah jirkoodu uusan isku oolin laakiin u muuqday inay ahaayeen dad maydoobay oo qaraxu uu ku dhintay ilaa 8 qof bay ahaayeen. Waxaa kaloo khasaaraha dadkan iyo waxa meesha ka jira dadka u xaqiijinayay dad waxaad arkaysaa maro 2 dhinac ka haya hilba ku jira halkaasi, waxayna kuu sheegayaan in qofkan uu yahay hebel hebel oo maarata saasay ku aqoonsanayeen, sidaasna ay maydadka meesha kaa qaadanayaan. Marka way adag tahay qof dhammaystiran oo qaraxan ka badbaado oo kuwa dhintay ahba in meesha laga qaado way adkeen. Marka laga reebo 4 qof marka hore aan kuu sheegay oo goobta yaalay, marka Caasho waxa meeshan ka dhacay waxay ahayd arrin adag. Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir oo shir jaraa'id goor dhaweyn qabto wuxuu sheegay inuu yahay qaraxii ugu xanuun badnaa ama uu khasaare badnaa ama si kale hadii loo dhigay laga hadlo inuu ahaa intuu asagu arkay uu sheegay qaraxa sababtoo ahayd kala garasho la-aanta dadka la xiriirtay. Waxaa sidoo kale warar kala duwan soo baxay sheegayeen qaraxa khasaarihiisu iyo intuu la-eg yahay in la ogaado waana sababta ilaa iyo hadda dhinaca dowladda ee meesha yimido qofna ay xaqiijin waayeen khasaarintu yahay.
Cabdulqaadir, waxaad ka hadashay in dadku qaar ay gurayeen dad ay aqoonsadeen, laakiin sida hadalka aad u dhigtay gawaarida qaada dadweynaha ama BL-ka loo yaqaano ayaa meesha maraya oo dadkuna ay ku dhinteen. Sidee dadkii baabuurka ah saarnaa ama gawaaridaasi BL-ka ama dadweynaha saarnaa, sidee lagu gartay?
Waxa aadka u culusoo dadkan deegaanku ay kaga duwanaayeen dadkii amniga meesha yimid waxay ku sheegayaan in baabuurta qaraxday, gaari hebel hebel baa waday, gaari hebel waa gaariga ninka hebel waday, labada kilishkooda hebelaa gaariga saara, gaarigu meeshaasuu kasoo baxay. Dadka deegaanku say u aqoonsanayaan iyo dabcan waa dad dib uu ka muuqdo ilmeynayo, laakiin haddana ayagaasa dadka maaragtay hay-adaha amniga kaga fara dhuudhubna markaad fiiriso
ilaa hadda. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo tagay goobta dadka waxyeeladu ay kasoo gaartay qaraxii ka dhacay inta u dhexeysa wasaaradda Gaashaandhig iyo kulliyadda Jaalasiyaad oo lala beegsaday taliyaha cusub ee ciidamada Soomaaliya ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u waramayay wariyaheenna Caashi Ibrahim Aadan oo joogta ayana Washington.
Haddaba go'aankii uu dhowaan madaxweyne Farmaajo ku iclaamiyey dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo qaraxyada aan kala go'a lahayn ee magaalada ka dhacaya ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu ka waraystay Kolonel Shariif Xuseen Roobow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya kuna sugan Muqdisho.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dagaalka oo Al-Shabaab iyo dowladda muddo badan uu soconayay, laga soo bilaabo tan iyo waagii la aasaasay ururka Al-Shabaab oo dowladdii Sheekh Shariif oo Jabuuti ka imaanaysay, la dagaalka uu socda marna ma arkay ma istaagin dagaalka. Marka dagaal waa lagu jiray awalba, haddii la iclaamiy haddaan la iclaamin dagaal way ku jireen labadaas maartay dhinac dowladdii iyo maartay iyo Shabaab. Marka dowladdii oo Xasan Sheekh sidoo kale markay timid waxay iclaamisay maartay dagaal iyo cafis, haddii ay soo dhiibaan waa lasoo dhaweynayaa oo maartay waxaa la tababarayaa, maartay waa shaqaaleyn waxbaa la yiri. Kadib hadday soo dhiibaan waa la dagaalamaynaa, Xasan Sheekh saas u yiri, tii oo Xasan Sheekh uu yiri camal ay lama tahay taalla.
Hadda inta uu madaxweynuhu ku dhawaaqay cafiskan lixdanka beriya inay haystaan kooxda Al-Shabaab inay kasoo bixi karaan lana cafinayo, waxaa dhacay qaraxyo oo waxba kama haysan waxba iskama hayan bedelin howlgalladii ay kooxda Al-Shabaab sameynaysay oo magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ay ka sameynayeen. Marka muxuu ka bedelayaa baa la oran karaa marka la fiiriyo hadalka madaxweynaha howlgalladan Al-Shabaab ay sameynayaan?
Hadalka madaxweynaha horta xukuumadda madaxweynaha waa cusub tahay, waa wiigii ugu horreeya maarta ay shaqayso. Waxaa kaloo cusub maarta taliyaasha nabadsugidda iyo nabadgelyada maarta ciidamada kala duwan sida booliska, militariga iyo nabadsugidda way cusub yihiin ayagana, kuwii hore waa laga qaaday. Waxaa madaxweynaha maarta wuu iclaamiyay, laakiin sidan maarta arkayda daraasad dheer oo maarta waxaan maarta oo sidii barnaamij cusub oo maarta ay kula dagaalami lahaayeen Al-Shabaab mise ay kula heshiin lahaayeen in maarta ay fadhiistaan oo dowladdii ay fadhiisto, madaxdii maarta nabadgelyada ay fadhiistaan oo ciddii nabadgelyada wax ka taqaan iyo maarta dadkii horaa dowladdii gudaha jooga ay fadhiistaan oo ay ka hadla arrinka maarta wadada ugu haboon maarta la maro. Kabacdi maarta ayay ku habooneed umaleyna maarta in la iclaamiy, laakiin waxaad umaleysaa maarta xoogaa in maarta oo ayadoo loo diyaar gobeyn la yidhi maarta dagaalka maarta ku jirna dagaalkan sidiis waa lagu jiray awalba, dagaal cusub ma ahayn.
Laakiin waxaa muuqanaysaa in hadda howlgallada ay Al-Shabaab sameynayaan ay kordheen muddooyinkii ugu dambeeyey. Adiga intii dowladdan cusub ay dhalatayba waxaa dhacay qaraxyo waaweyn oo dhibaatooyin u geysanayay dadka rayidka ee magaalada Muqdisho ku dhaqan. Kii ugu dambeeyey maanta ayuu dhacay oo taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ismiidaamin lagu qaaday, inkastoo isagu ka badbaaday haddana dad kale oo fara badan oo rayid oo meesha marayay ayaa ku dhintay. Marka maxaa la oran karaa howlgalladani iyo weeraradan maxaa kordhiya baa la dhihi karaa Al-Shabaab ay geysanayaan?
Waxaa waa haddii oo koox maarata la dagaalamayso aad maarata iclaamiso ama aad ku dhawaaqdo inaad la dagaalamayso iyagana waa kula dagaalamay, macnaha saas waaye. Jawaabte waxaad u maleysaa jawaabtii maarata la siinayo oo maarata madaxweynaha jawaabtii oo uu ku dhawaaqay asaga maartay dagaalkii uu ku dhawaaqay in maartay jawaabtada la siinayo umuleysa saasaa maartay ay waqti arrinta marka waxa way sideedaba waxa rabaa maartay arrimahan maartay arrimo muddo dheer soo socday xataa ciidamada ajnabi badan dalka la soo geliyey ee wax badanaa maartay arrimahan maartay dagaalkan lagula jiro shabaab ku halaaw marka waxa la wadooyin cusub iyo nidaamyo cusub iyo maartay fikir cusub in la helo maartay dadkan lagula dhaqmo haddii oo nabad ay tahay haddii si kale ay tahay wax kasta in lagu dayaa fiican oo maartay oo afkaar cusub ah laakiin sidii oo 2015 iyo 2017 nidaamkii awal lagula dagaalamay nidaamkaas awal waa yaqaana iyagana say maartay ay ula dagaalamay waa yaqaana marka ishaana howl sahlan maaha marka in maartay dowladda oo daraasada weyn ay sameyta sameysaa loo baahan yahay
waa tahay marka waxaad adigu aad jeclaan lahayd ama aad yacni u arkaysaa in qaabka hadda loo wajahayo amniga muqdisho iyo guud ahaanba soomaaliya si ka duwan in loo wajaho oo wax cusub lala yimaado
haa leanna waxa waaye meesha waxaa ku baaba-aya ummadda soomaaliya ayaa ku baaba-aysa beeraleydii xoolo leydii magaalooyinka dhan way kala xiran yihiin magaalo maanta la tegi karo maarta ma laha diyaarada lagu tagaa waxaa diyaarada lagu tagaa kismaayo waa baydhabo johar beldweyne meel kasta diyaarada lagu tagaa dadka reer baadiya maana nin reer magaala magaala wadooyinka ma mari kara marka waxa waaye wixii dhan waa istaagan yihiin haddana abaaraha uu kusii darsamay barka iyo dhibaatooyin badan marka ciidamada ajnabiga lasoo buuxiyey may dhibaatada masiyaadi lahay mise maarata maaratay waaye daaqusinaya in la daraasadeeyo waay macnaha waxa waaye soomaaliya waxay leedahay maaratay taariikh dheer ay leedahay soomaaliya dal hadda la arkay ma aha wuxuu lahaa cadow iyo saaxiibu lahaa oo wuxuu lahaa maaratay ujeedooyin badan oo maaratay dalka dadkaas ummadda soomaaliya ay leedahay jirto marka dowladihii waagii maaratay oo hore oo dhibaatooyina dhexyaalay haddii maaratay dalka la soo bixiyey waxaa lulaa maaratay dhalinyarada loo sheega la yihahda maaratay dalkii waa dadkii oo waagii saas aan isku hayn ayaa laga soo buuxiyay la yihahda dhibaata weynaa meeshaba ka dhalanayso
kaasi wuxuu ahaa Kornayl Shariif Xuseen Roobo oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya wuxuuna isagoo Muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a Jamaal Axmed Cismaan oo Washington ku sugan laanta afka Soomaaliga ee v o a ed nagala socota
iyadoo waalidiinta dhalay qaar ka mid a dadkii ku dhintay duqantii doontii ay saarnaayeen dadka soomaalida ah ee badda Yemen ay dalbanayaan in meydka ubadkooda loo soo celiyo ayaa xukuumadda Somaliland ayaa maanta hadashay tirada gobollada Somaliland tallaabada ay ilaa hadda qaadeen wasiirka ku-xigeenka wasaaraddaasi Axmed Aadan Ismaaciil oo wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye u waramay ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen ay arrinkaasi kala hadleen.
Runtii waxay ahayd nasiib darro weyn oo ku habsatay dad masaakiin oo safraayay oo gacanka xaqda la dishay ama duqeyn lagu dilay. Intii horena waxba noomay kala miirmin wasaarad ahaan. Intii safiirku halkan imikayna fadhiya Cali ee Yemen Soomaaliland uu fadhiyo waxa arrimo nabadgelyo bari dhowtana ka soo laabtay. Hargeysa ku sugan iyo tiimkiisii safaaradda oo ku jira xogeeyihii xafiiska ku-xigeenkii iyo wixii oo dhan waanu ka howlgalnay sidii aanu ogaan lahayn xaqiiqda iyo xogta dhabta ah waxaanu markaasi soo hadlay inaynu 104 qof ay Soomaali ahaayeen oo 104kaasoo dhimashadu u noqonaysay 30 dhaawacuna u noqonaya 14 iyo dadka lahayo ahaa iyaguna 96
macni dadka badbaaday tiradooda
badbaaday lahayay markaasi badbaaday weeyaan waxay haddana safaaradda iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaraduba ay ka howlgaleen sidii ay u xaqiijin lahaayeen dadka reer Soomaaliland ee mas-uuliyadda gaarkii xukuumadda ka sii saaran tahay iyo dowladda Soomaalilandba
marka tirada dadka reer Soomaaliland ee dadkii dhintay iyo kuwa dhaawacmayba waa imisa marka
dadka dhintay waa 22 inta Soomaaliland aanu hayno magacyadoodiina soo gaarin aanu hayno iyo 10 dhaawac ah sidaa marka dhimashada iyo dhaawaca reer Soomaaliland aanu hayno waa 30
tiradaas waa intii dhibaatadu soo gaadhay imika intee ka badbaaday halkii joogaa intii badbaaday
badbaadashada Soomaaliya umay kala saarin way xareysan yihiin oo noomay suurta gelin nambarka waxay sheegeen intii ka badbaaday uun
waalidiinta qaarkood ba markii warbaahinta la hadleen waxay sheegeen inay u baahi qabaan inay meydkii ubadkooda loo soo celiyo idinku maxaa ka howlgasheen
runtii xiriirka waanu ilaa hadda anaga waalidiinta inta noo timi ee doonaysay in loo aaso meydka talaakada ku jira waxa weyaan hal qof oo keliya ilaahay u naxariisto. qolada markan meydkan ilaahay lusku u aasnana xaggii yaman ayay ka socon weyday sheekadaasi oo weli waa la isku riixayaa. marka welidii lama garanin ciddii ka dambaysay mas-uuliyadda xasuuqan ama dilkan foosha xun la geysatay. marka baalis baa ku socota, baalistii marka u hakiyeen in meydkii la aaso. marka inta kalena waxaanu ku tali jirnaa haddii ilaahay ka dhigo in laga daba tago oo aanu nalo bal maxaa la sameyn. laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan war dadkan inay wasaaradda arrimaha dabaddu aanu ka codsanayna wasiirkii arrimaha dabadda Yemen dadkan yaan laayay aanu mas-uuliyadda leh. marka qofkii ogaano dadkii mas-uuliyadda lahaa aanu ogaano iyo ciddii laysa ayaanu markaa waxaan anagoo waalidkii la kaashanayna wasaaraddii arrimaha dabadda iyo xukuumadda Soomaalilandba inaanu si wada jira u doonno magtii iyo magdhowgii dadkaasi isla markaana dadkii waxaa geystay dee sharciga la horkeyni lahaa.
waxaad sheegteen waalidiinta hal qof idinla soo xidhiidheen oo dhibanaha dadkaa dhintay, allahu naxariistay waalidkood. intii kale 22 qof ee dhintay iyo inta kale dhaawacaba waalidkoodiina kuma doonteen, waayo deegaamo badan oo burca ka mid ah magaalada Tukdheerba iyo Sooliyaba ku jira dadka dhintay.
runtii xaaladda meesha ka taagan ee nabadgelyo iyo dagaalada meesha ka socda ayaa waxyaabo badan oo suurtageli waayay. safaaradii oo dhan way ka soo baxeen. safaaradii Yemen ee shaqaale fara ku tursiya ayaa sii joogay intii kale halkan baa la keenay. marka nabadgelyo darada iyo dagaalada ka socota wax badan oo suurtageli waayay. anagu xogtaanu raadsanay, markaan xogta raadsanay ayaan iminka u samaynay saar markii dhowta baahinaynay telefoon nambar iyo magac ay la soo xiriirayaan ay ka hubinayaan liiska ay sameeyeen liiska aanu hayna dhimashada iyo dhaawaca. markaasaanu ballamaynaa dabeytana markaasaan anaga oo garab taagan oo garab iyo gaashaanba xukuumaddu ah ayaanu wixii ka maqnaa iyo dhibtii gaadhay aanu la qaybsanaynaa. horena waan u sheegnay dareenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumaddu inaanu ka xunnahay dadka reer Soomaaliyeed guud ahaan wixii ku dhacay iyo dadka reer Soomaaliyeed wixii ku dhacayba intaasi.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maamulka Soomaaliland u warramayey waa Axmed Aadan Ismaaciil oo u warramayey wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye oo ku sugan magaalada Hargeysa.
danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkan Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in safaaraddiisu ay ogaatay in hay'adaha socdaalka ee Mareykanku ay doonayaan in ay Mareykanka ka masaafuriyaan ilaa 4,000 oo qof oo Soomaali ah. danjire Cawad ayaa sheegay in ku dhawaad 300 oo dadkaasi ka mid ah oo haatan xarumo iyo xabsiyo lagu hayo la celin doono 2 bilood ee soo socota, halka kuwo kalena ay hay'adaha socdaalku baadigoobayaan. hadalka danjiraha ayaa kusoo beegmaya iyada oo dhowaan 280 qof oo 26 dal u dhashay oo uu ku jiray oday dhowr iyo 50 jir ah oo Soomaali ah ay hay-adaha socdaalku ka qabqabteen magaalada Washington iyo hareeraheeda. haddaba wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaas ka wareystay danjiraha isaga oo uga horreyn weydiiyey qofka Soomaaliga ah ee ka mid ahaa dadka dhowaan la qabqabtay.
dadka la qabqabtay waa dadka tilmaantay oo Virginia areadeeda lagu qabtay. Soomaali hal qof baa kaga jira.
waa gartay, bal qofka maxaad faahfaahin naga siin kartaa? warbaahinta Maraykanku waxay qorayeen inuu ahaa oday Soomaaliya oo dhowri 50 jira oo hay-adda sirdoonka ee Soomaaliya la soo shaqeeyey.
walaalow, markaan ogaanay naloo sheegay inuu qof Soomaaliya ku jiro dadka la qabtay, warkiisaan raadinay, waa naloo sheegay qofka uu yahay magaciisa, inuu sheegtay inuu ahaa sirgaal 2 xidigle ciidamada waxaa loo yaqaano counter intelligence oo tababar ah oo 2 sano inuu qabo ciidamada ah. ninkaasi waa nin waddanka Mareykanka laga tariyey, laga tarxiilay 1996-97 ayuu haddana wuxuu kusoo noqday isagoo magac kale ku yimid. 2014 ayaa haddana lagu qabtay dambiyo ah inuu sida ay sheegayaan weeye hay-adda maaragtay immigrationka iyo maaragta socdaalada iyo customsku waxaa lagu qabtay dambiyo ay ka mid tahay prescription ama daawo dhakhtar u qoray oo uu bedelay oo uu ka dhigay drug daariskan adigu waxyaabaha madaxa dowriyaha
mukhaadaraadka
qofka mukhaadaraadka ahaa marka ay waa la xiray oo 11 bilood ayuu xiraa markii la soo daayay haddana wuxuu dambiye yar yara oo ayuu galay oo kaleeto marka hadda faahfaahintooda aysan faa'iido badan inaga inoo lahayn marka ninkaasi marka waa nin dambiyadaas galay waddankana hadda ka hor saan kuu sheegay laga dhoofiyey madax kalena kusoo noqday sheegteen inuu ahaa sarkaal ciidamada Soomaaliya ka tirsanaan jiray ciidamada counter intelligence marka warkiisu waa sidaas haddana wuxuu ku jiray dad dhaqan cusub ay bilaabeen horada immigrationka Mareykanka ahaa inay dadka hadda ay sameeyaan wax la yihahdo sweet inay dadka baaraan guryahooda iyo tagaan daday tunsan yihiin sidaasaa lagu soo qabtay sidaas ku xiray haddana wuxuu sugayaa maxkamad immigration in church immigration ama
qaadi maxkamadeed oo
baanka gaar ahay baanka gaar ayuu sugayaa
waa gartay marka weerarkan goor muu dhacay halkee uu ka dhacay ninka laga soo qabtay
gurigiisa laga soo qabtay maxaa lihada bishan March tawyaaqadeedii I think inahayd 26th
waa gartay marka hay'adda Mareykanka dabcan hay'adda socdaalka Mareykanka safaaradda Soomaaliya marka sidan oo kale dad la celinayo sidii kuwii hore ee Soomaaliya lagu celiyay ee sharci darrada ahaa ama wadankan sida oo kale loo musaafirinayay waa la soo xiriiray oo adigaaba noo sheegay marka dadkan oo kale marka sidan loo qabto maadaama ninka la qabtay wax aqbaara ama xog hooyadan ka siiyeen ma jiraan magaciisa iyo sida ay ka yeelayaan
annaga waxay nala soo xiriireen sidaan mar badan macneeyay marka ay rabaan qofka u rabaan travel document laakiin si annaga safaarad ahaan markaanu nala ku wargeliyo aanu ka ogaano qofka ehelkiisa ama aan ka ogaano lawyerkiisa ama aan ka ogaano maxaa yahay media sida xaalka ninkan iyo hoo kaleeto annaga ayaa la xiriira oo ka raadina war sugan qofka wuxuu ku saabsan yahay marka annaga ayaa wacnay markaan maqalay qof Soomaaliya ayaa ku jira dadka la qabtay marka ayay nagu wargeliyeen waana siiyeen oo noo sheegeen qofka magaciisa waa noo sheegeen maaragtay xaaladiisa siday tahay statuskiisa ama waxa uu ku sugan yahay sharcigiisa sida haddaan ku warkii haddaan kuu sheegayo dhan iyagaan ka ogaanay oo nooga sheegay waxayna noo sheegeen inuu arki doono qaadi ama church oo immigration oo ka gaari doona go-aan in la musaafiriyo iyo in kaleeto
mar haddii arrintiisu maxkamad tahay baahinta magaciisuna inta aan ku dayno oo muhiimad gaara kuma jirto laakiin markaad fiiriso guud ahaan Soomaalida dalkan Mareykanka ee ilaa hadda xirxiran ama la soo qabqabtay oo horaa ma la soo qabtay ama goorihi dhowa la soo qabtay ee u diyaarsan in iyana xukunka ay wajahaan oo ama la celiyo Soomaaliya lagu celiyo ama qaadi oo go'aanka gaaro ama hadday jiraan kuwa laga gaaray wax xog aad ka haysaan
ha se markaan anagu aanu xaybinay oo ka wareysanay naloo sheegay dadka Soomaalida ah tirada ay rabaan inay waddanka saaraan inay tahay 4,000 badankooduna aysan ahayn dad hadda xiran ama ku jira detention centers meelaha la yaalo meelaha la isku lagu hayo dadka marka dadka hadda la hayo oo la amray in waddanka laga fogeeyo laga kaxeeyo waa adigu tiro dhowr boqol ilaa iyo maaragtay maxaa lihada adigu 300 oo wax dhiman sidaan ka warhayno oo hadda iyagu waraaqahooda naloo soo gudbinayo oo la rabo in dhawaan laga saaro waddanka kuwa kale oo badan saan kuu sheegay 4,000 gaaraya oo laakiin badankoodu aysan detention centers ku jirin ayaa jiro raadinayaan
kaas wuxuu ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalkan Mareykanka Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA Maxamed Xalad Xasan.
Waa tahay markana ku soo dhawaada Jaamac Buula Jaamac iyo barnaamijka wicitaanka dhagaystaha.
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhicitaanka dhegaystaha oo aalaayo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna barnaamij la xidhiidha kii toddobaadka hore oo ku saabsan beeraha, balse waxaanu toddobaadkan goonu u fiirinaynaa dalagga la beerta ee dibadda loo iibgeeyo, kaas oo aan intiisa badan miraha ka soo baxa dalka lagu iibin. waxaa barnaamijka noogu martay oo nagala qaybgalaya hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya magaalada muqdisho, dr maxamed axmed kulane oo loo yaqaana shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho. dr maxamed axmed kulane, adigoo kusoo dhawaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaad noogu bilowdaa ugu horeynba, waa maxay dalagga la beerta ee dibadda loo iibgeeyo soomaaliyana aan aadka looga isticmaalin ama sida afka qalaad lagu yidhaahdo cash cropka?
bismillahi raxmaan raxiim. waxaan marka hore u mahad celinayaa idaacadda voice of america, khaasatan jaamac iyo inta mataqaanaa dhammaanba muxuu ahaa idaacaddaas voice of america oo had iyo jeer ummadda soomaaliyeed u gudbisa waxyaaba ayaga danahooda ah ayna meesha ahna meelaha ay si fiican dadku isku maqlaan. waan u mahad celinayaa. haddaan usoo laabto su-aashaas, waxa weeye dalagga yidhaahdo cash crop-ka ama dalagga lacagta adage uga soo xarooto ummadda soomaaliyeed ama horeba uga soo xaroon jirtay, waxaa ka mid ah oo ugu caansanaa waagi hore ta mooska, mooska soomaaliya oo ahaa yacni sida la ogyahay ama dadka aqoonyahanka ama dadka soomaalida waxgaradka ay og yihiin, dhaqaalaha soomaaliya sidiisaba wuxuu ku tiirsan yahay oo asaas u ah xoolaha nool, beeraha iyo badda muxuu ahaa dheere ilaahay soomaaliya ugu deeqay. haddii xagga beeraha loo soo laabto oo weliba laga fiiriyo muxuu ahaa lacagta ka soo xaroota dibadda, waxaa caan ahaa mooska. marka sidii hadda dagaaladu u dhaceen, mooskii dhoofkii mooska hoos buu u dhacay. waxaa iyaguna ka mid ah muxuu ahaa liinta oo la dhoofiyo waa inaa dambeeto oo lacag dibadda muxuu ahaa lacag adag ay ka soo xarooto. muxuu ahaa waxaa ka mid ah sisinta iyo dalagyo kaloo lamid ah.
waa tahay, intaas ayaan ku daynaynaa, liinta, sisinta iyo mooska oo aad sidaad sheegtay uu dalabkiisu hoos u dhacay. haddaba dalaggan dibadda loo dhoofiyo ee inta badan gudaha dalka in laga isticmaalo aan loo soo saarina lacagta adag lagu beddesho, culays intee le-eg ayuu ku hayn karaa wax soo saarka beeraha?
bismillahi raxmaan raxiim. aad iyo aad baad jaamac u mahadsan tahay. waxaa jirta horta sideeda in lacag adag waddanka ay soo gasho oo beeraha soomaaliya lacag adagi ay mataqaana dilaahid ma ay ka soo gasho aad bay muhiim u tahay. waxaa jirta maamaayo la yidhaahdo nabco waliba nusqaanteeday leedahay. waxaa jirta dadka masaakiinta ah dalagyadaas mataqaanaa lacagta dibadda looga keensanay iyagu ma awoodaan. marka waxaa jirta dadkii masaakiinta ahaa dalagii quudka ahaayo gudaha ay ka cuni jireen inay muxuu ahaa waxyeello u leedahay dalagyadaani. tusaalataan soo qaato abaartii aadka mataqaanaa u daray oo dhacday 2011-kii muxuu ahaa gobolladan baay iyo bakoolna weliba aad uga dhacday. muxuu ahaa dadkaas baay iyo bakool ku nool waxay xidde u lahaayeen oo dhulkaana ka baxaa dalagyada muxuu ahaa ay ka mid tahay masagadu marka iyo kuwo kaleeto. marka waxay lahaan jireen inay bakaar samaystaan wax la yidhaahdo oo ay dalagga mataqaana usoo baxa wixii dheeraad ku ah waxay gadanayaan iyo waxay cureen mooyaane ay meel ku xabaalan jireen taasoo ay rabeen inay u baxsadaan waqtiga abaarta ah. marka nasiib darro waxaa dhacday sannadahaas sannadihii ka horreeyey in geedo sisintu inay yeelatay lacag kaasha. marka meeshii masagada ay ka beeri jireen waxay beereen sannada isdaba jooga sisintii. marka waxaa ka dhammaaday dalaggii ay quudan jireen ama ay duugan jireen oo bakaarta ahay oo masagadu ay ugu horreysay. marka waxaa dhacday sisintiina abaar intay timid in sisintiina la waayey oo la beeri waayey wixii ay xabaalan jireen ama la duugan jireenna muxuu adilaad ma ay meesha ka baxeen.
waa tahay, aad ayaad u mahadsantahay. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o eda, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa noogu martay ah dr maxamed axmed kulane oo loo yaqaana shariif oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho. dhegeystaha koowaad, aan u gacan haadiyo adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya dhegeysta kusoo dhawow idaacadda.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa axmed saciid axmed, waxaan joogaa magaalada garowe, puntland, soomaaliya. amanka ugu horeysa salaamayaa bahda v o a danisa ashiinan kagabaata kulanka iyo brofesor kurane oo ka tirsan jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho, caasimada soomaaliya. sidan ognahay imanka koowaad cash crop-ka mataqaanaa waxyaabaha dibadda loo dhoofiyo oo beeraha والله يا لو هاد كارنت العكس هذا جوا واحد سومالي وبدن بيبت إنه هست أي قيمة هيسو أو شيء دوميستيك برودكت يدخل ليش شاري وبهنا يدخل بعد يبدأ لو بسنا يدخل وبه ما كواحد ليه هالشيء ده كواد وحوي زين برف صور ده كأقول يعني ثلاثين مرنا ما يسكون ده زين هذا وعي جيلين كسمي سان أخيرا سان أدرست بيرلي ده يدرس كان عشان ده هوش متعمد قاية هنا كتر تسيسان إن بلك واحد لو ببه هاي هاي أنا بيبدأ اللجين في أنا غضب حنا دفيسيت كا إكسبورتين وأنا غضب مربى إمبورتين وحنا سد أصلا من إكسبورتو إمبورتو مربى نكبر ضمن وحنا قلنا واحد بين المانس إنه صار دخسنا
وياي
أسف كنا سنة إذا بدنا نشوف ليش ناي
سؤالش هذا الله ما تقول
مرنا وعي قلنا ما سمعت سين بان ليه
ودكتور كلنا واحد مغلزة أحمد ونقصوا
مغلية جامعة وانا باصنت هاي أحمد وماتسني هاي سؤال مني ما يوديه وحوي أرت وعيد قلين وأنا وأقول يعني وان سمعنا لكن وحوقتا وحو لبا هاي آدي آدي وحري حق الصومالي مركل لياقو نانت وحوي مغنانت الدولة مهمة ومتقنة ضلكة هنا تمغنها شيء هذا أي واحد بدر يكون حريه سيدا درتيد محوها أنا و إنتم أقولي أننا ترى بدن الصومالية دبده يدل كبشوعة أما علم جبارة برتاي وأي ويدالان وأنا متقن وعي جليان ضدك لكن وحك ضدك وبعيني هي محوها سياسة هكته وكل هكته وحصارك ضلك وإن جدار وحلاق صصاره صومالية هدي سياسة هكته أيها شو يدولة حقل أو أديها شو صوماليا وحياة الله هيد ماشي عنتاد اللي قرده وفين لها ماشي عنتاد اللي قرده وفين لها مرة بما
واتهي وحاد نوشيكتي إن قبل كباي يبقول ديغان ذاسي اي كمي ذا هاي المالاها سيسنتا لقرده وفين ايه عبارتي لبدا كون يكوي طبان كي انتي كوهر ريسي بل نو تابو ديغان نكلا ايو مراكلا او ايغونا كمي ذا عنتاد ديبد اللي قرده وفي عندالك انتي ذا بدان لغا استعمال المركلا صوصار
وعكمل هذا اللي انت او عن خطي او ادي اد لو دوفيو او متق ناديل ايما يو ادي اد متق ناديل ايما ولاه ددك اسندوينكا واوين له اما هانتيده له ايا دوفيا انو تاكم دعايدين كرو او واخ بي لعق ادق بي سو غلينيان ودنكا لكن ددك مساكينتا او متق ناديل ايما يو waxay keentay in masadad masakiinta beerahoodi si sahlan loogala wareegi karo waayo waxna kama soo saari karaan waxna ma haystaan marka in waxa meesha ka abuurmay classes ba Soomaali ka socda waxa ka abuurmay dadkii in classes inta loo kala baxo ama dabaqyada loo kala baxo dadkii beerihi dadkii masakiinta ama beerileyda oo runta in si tartiib tartiib beerihi looga qaadanayo ama ay waxa ka soo saari kareen oo taasna ay sabab u noqon u tahay dadka lacagta adag dibadda ka heli karaya
waa tahay doctor kulan aad iyo aad ayaan mahadsan tahay hadana aan u baaqo dhageysto kale dhageystayaadoo magacaaga ku bilaabay ku soo dhawaa barnaamijka
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jaamac buule iyo VOA iyo doctor kulan dhamaantii waad salaamaya magacu waa maxamed abdi oo jooga degmada dalad xaw ee gobolka gedo doctorka aad baan u salaamaya waxaan jeclaan lahaa inaan aragtina ku darsado falanqayntiisa su'aal aan weydiiyo marka hore waa kaaga mahadcelinayaa sida aad u taabatay qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay in wax laga qabto si looga faa'iideysto kheyraadka dalkeena kasoo baxa wacyigelin ballaaran oo safmar ah oo kula tahay in la sameeyo inay wax ka qaban karto dalagyada dalkeena kasoo baxa ee dibadda loo iibgeeyo iyo dalka gudihiisa aad looga baahan yahay su'aal kale labaad hadaan raacsado waran xaalada dalka dibadiisa loo dhoofiyo hadii aan wax kale ku soo bedelano sida ganacsatada qaar ba ay sameeyaan iyaduna soo faa'iido dalka uma laha oo muhiim ah ama kaalin weyn kama qaadan karto kobaca dhaqaale ee dalka
waa tahay doctor kaan ku soo
roo aad u maasanta walaalkay ahmed abdi waa u maasantahay waxa weey horta su'aasha ku dambe ayaan aad u xasuustaa oo aan soo wax kuma soo bedelan karno waxba aan ku soo bedelan karnaa oo waa mid aan leeyahay marna يعني دليل هروك ما سين كرو دتك كاش كروفيسكا اما دلق العقد هذا يكسو حروتو دتك بيرا ايو لفتو هذه قليل اباهان الا دليل اباهان رنتي وحنا وحبانا لقوسو بدلان كرا عالم كنا سيئة ما بجيرتو متقانا بدنا بهدي دولة رسمية اي جيرتو ان ودكاقا وحلاشكا كيرو ايضا وحلقو بدلاني صح ماه اكروميكالي يدقالها صح ماه وحا صح inaan mataqaana anagu gudaha quudka iyo gudaha isaga maaragta filaadno waxay aan dhoofinaynana aan wax kale kusoo bedelano. Taasiaasaan uga jawaabaya. Waxaa kaloo rabay inaan idiin sheego quudka gudaha oo laga soo saaro oo dadku ku noolaan lahaa oo mataqaana cunooyinka dhacay ee ay keenayaan nimanka mataqaana hadii la imaayo ganacsatada Soomaaliya qaarkeed ma wada dacayday kare qaarkood ay keenayaan quudka gudaha iyaga ayaga aad uga fiican laakiin waxaa hortaagan nabadgelyo la'aan oo kow ah mataqaana waxaa labaysa dadkii hor awood dhaqaale oo wax ku soo saaraan lahayn waxaa kaloo saddexeeya waxa ay soo saaraan sida galleyda iyo masagada oo suuq fiican loo haysan markii ay wax soo saaraanna waxaa dhacda mar walba waxaa macaawinada lagu soo aadiyaa dadyooga macaawinada keena waa la socotaan waana ka warqabtaan inay ku soo aadiyaan marka dalagu gudaha uu soo go'o. Taasi waxay niyadjab ku keentay dadkii gudaha wax ka soo saaraya masaakiinta. Waxay u baahan tahay dowladda taa kontroosha oo mataqaana gudahana mataqaana dilema wax soo saarka gudahana aad iyo aad u dhiisigelisa oo masaakiinta gacan qabata.
Waa tahay su'aashiisa koowaad waxay ahayd wacyigelin ballaaran oo safmarama loo baahan yahay meesha aad adigu carab ku dhufatay inaad wacyigelin samaysaan laakiin mid safmara oo gees ka gees ama loo baahan yahay ayuu su'aal ka dhigay Shaafici.
Aad iyo aad baad ugu mahadsanahay Shaafici, waa sax, waa loo baahan yahay, waxaaba weliba loo baahan yahay oo run ah oo lowba. Hadda dadka Soomaalida madaxooda waxaa ku jira waxaa wax laga beeri karaa webiyada oo keli ah, laakiin dalka Soomaaliya dhammaantiis meel aan wax ka baxayn ma jirto. Marka waxay u baahan tahay wacyigelin saf ah. Waxa weeye hadda dadku ilbaxnimo weyn baa loo dilacay hadda wadamada hadda mataqaana ninkii hore igala hadlayay Puntland, Somaliland, muxuu ahaa gobollada dhexe, hadda waxaa la gaaray in xataa qudaar laga soo saaro. Waxaa la ogaaday in xataa bacaadka laftiisa muxuu ahaa laga soo saari karo qudaar, meel bacaad in laga soo saari karo. Soomaaliya waa waddan cusub oo fertile ah oo macdantiisii ku jirto oo meel kasta ay wax ka baxayaan. Marka saa darteed waxaa loo baahan yahay wacyigelin guud sida ninkaas
waa tahay. Dhegeystayaal, waxaad nalagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa noogu marti ah hormuudka kuliyadda beeraha jaamacadda Soomaaliya dr maxamed axmed kulane oo loo yaqaana shariif, oo ah hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxaanu ka hadlaynaa dalagga beeraha ee dibadda loo dhoofiyey intiisa badanna aan loo isticmaalin dalka si lacag adag loogu soo badasho. Dr maxamed axmed kulane waxa uu sharaxayaa faa'iidada iyo khasaarooyinka iyo weliba sida wax looga qaban karo. barnaamijka ayaad nagala soo xiriiri kartaan. Dr shariif, waxaa toddobaadka hore barnaamijka noogu marti ahaa isla barnaamijka wicitaankana aanu kusoo qaadanay beeraha dr shamsa oo ku sugan dalka Maraykanka, waxayna aad u dhaliishay doorka beeraleyda ee liindhanaanta. Sidoo kale waxaa nagala qayb galay marti ree afgooye ah oo dhibaatada liindhanaanta aad uga sheekaysay ee soomaaliyana hadda aad ayaa loo hadlayaa liinta. Dr shamsa waxa ay sheegtay geedka liinta laftigiisa inuu gubayo geedaha kale. Dhinaca dhaqaalahana, dibadda un loo dhoofiyo ee wax badan aan dalka looga faa'iideysan marka laga taga inta yar ee cuntada lagu darsado, doorka liindhanaanta ee cash crop-ka wax nooga sheeg.
bismillaahiraxmaanraxiim. Horta doctor shamsa gabadhaas wax yar baan u ka dhegaystay, waxayna runtii uga hadlaysay cilmiya oo yacni waxa la yidhaahdo soil science bay ka hadlaysay oo ahayd yacni dhulka liinta haddii dhulka lagu beero maxay u keeni kartaa dhirta kaleeto. Waa runoo waxa weeye dalagyada qaarkood muxuu ahaa haddii dhulku cusba yahay ama dhulku uu mataqaana acid yahay waxbay ugu dhimaysaa oo bixitaankoodu waa xumaanaya. Wax jira weeye taasi, laakiinse waxaan anugu wax dhan kalaan ka fiirin lahaayo waxaan ka fiirin lahaa haddiiba la helaya dad wax dhoofinaya oo dalka gudihiisa wax ka dhoofinaya, taasaa waxay tahay wax weyn, sababtoo ah waxay taasi ku dhiirigelinaysaa dad badani inay beero sameeyaan oo ay dalka lacag adag soo geliyaan. Marka waxaas leeyahay khasaaraha liintu dhul kale oo ka fog ayaa dalagyada kale laga beeri karaa iyadoo laga fogaanayo meelaha ay mataqaana liintu ka baxdo. hase yeeshee waxaan leeyahay faa'iidada dad bay dhiirigelinayaan. sida hadda uu sheegay ninka odagaa uu yiri wacyigelin guud ma loo baahan yahay. Waxay ka mid tahay wacyigelin guud ninkan wax dhoofinayaa wuxuu ku dhiirigelinayaa oo Soomaali kale ku dayan kartaa in dalkayga wax laga dhoofin karo. Taasay mataqaana dhiirigelin u tahay marka dhankaasa faa'iido u arkaaniga.
Dr. Maxamed Axmed Kulane, waxaan u baaqayaa dhageysta kale dhageysta adoo magacaada ku bilaabaya, fadlan ku soo dhawow barnaamijka.
Waan soo dhawaaday jaamacadda Jaamaca iyo barashada Baraad Ban Salaamaya.
Walaaga qaaday.
Magacaygu waxa weeyaan Xamdan Maxamed, waxaan joogaa Dubeer ka tirsan gobolka Muddajeex. Laana waan qabaa talana horta waan doonayaa inaan ku darso fikirkayga. Waxa weeyaan horta dadkeenu dhaqankii horeyn booyn ka tagnay oo waxaynu beeranaynay waa la ilaawin inba wax dhacda. Galleyda iyo haruurka ee ka soo gaadankeena amba deegaanadeena waxaa lagu soo bedelaa bariis iyo baasto iyo saliid iyo waxaanan garanayna waxa dadkeena maxay dhamaayaa inta cudurada ka qaadayaan ah. Runtii wax kasta oo deegaankeena ka baxana ma tala galo dadka iyo reerka oo bareen cunaan. Dhammaantood waa la iib geeyaa, waxaana la geeyaa dhulka oo baabuur baa lagu raraa deegaano kale loo dhoofiyaa. Waa wax wanaagsan oo sidii hore loo cuni jiray dadkeenu hore markay cuni jireen dad si caafimaad qabay ahaayeen. Su-aasha haddaan isoo gudbo waxa weeyaan mar hadday dhibaatada intaa la eg deegaanadeenii haysato waxaa la eegay barasaarka maxaa ugu haboon ee lagu hortagi karaa amba lagu qabatayn karaa arrinta midna lagu soo celin karaa inaan cuntada deegaanadeena cuno.
Waa tahay aad iyo aad ayaad umahadsantahay Xamde oo naga soo wacaysay gobolka Maroodi Jeex. Professor
Maxamed waxaad idhaaftay maxay Xamde tiri?
Xamde waxa ay tiri maxaa lagu istaajin karaa oo lagu hortagi karaa in cunto dibadda laga keeno un aan ku bedelano cuntadeeni oo loogu noqon karaa inaan cuntadii aan naqaanay ee caafimaadka lahayd aan cunno?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa umahadsantahay Xamde. Waxa weeye dalkeenna waxa weeye inaa hadda mar walba abaara baan haysooy inaan qaylinooy waxaa keenaya waxyaabo badan. Waxaa keenaya mar walba horta aqoontii oo naga liidata ilaa in maayo muxuu ahaa dowladnimada oo naga burburtay dhowr jeer baa keenaysa mooye annaga dalkayaga waxa ka soo baxa iyo waxa waa wax lagu filan oo naga badan weliba. See looga bixi karaa, see loo yeeri karaa? Waxaa loo yeeri karaa ninkii lahaa wacyigelin guud kow. Waxaa laga bixi karaa in mataqaanaa qof waliba xataa guryaha xataa laga beerto quudka nin waliba gurigiisa xataa waa kasoo saaran karaa meeshii suurtagal ah. Waxaa muxuu ahaa dadkao dhan inay wax beertaan. Waxaa la samayn karaa matalan hadda dadka maaragtay dadkii xoogaa waa helbaxay Diyaas Barada iyo dadka war matoora yaryara iyo ceel baa inta noqotaa nin waliba ceel kiibiya gaaban iyo dhulku waraabsan karaa markii roob la waayo markaasaa dhulka dhan wax laga soo saari karaa.
Waa gartay
anaga waliba Maxamed dhul biyaha iyagu waa dhow yihiin marka biyayoga kale loo eego marka dhulka dhan waraab baa loo isticmaali karaa. Muxuu ahaa roobka mar walba la sugayo ninkii matoor yar haysta ninkii wax yarta muxuu ahaa beer buu ka samaysan karaa meel kasta.
Dr. Maxamed aad ayaad u mahadsantahay.
Iga raallow ummadda iyaduna waxay u samaysan tahay mataqaanaa inay dibaddu la fiican tahay.
Waqtiga ayaa gabagabaa, waxaan rabaa dhageyste kale inaan fursad siino dhageyste adoo kusoo dhawaanaya barnaamijka magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogta ku bilaabayo kusoo dhawow.
Salaamu calaykum. Horta marka hore dhammaantiinaad baan idiin salaamayaa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed ee mar walba fursada noo hura inay maaragtay dhagahayaga wax wanaagsan ku shubaana aad baan u salaamayaa oo walaalkeenaasi iminka khadka ku jira uu ka mid yahay. Aniga waxaa la yidhahdaa magacayga Faadmi Ibraahim Ismaaciil, waxaan joogaa Somaliland. Walaal bal intan deegaankan jooga aanan hoos ugu soo noqon, bal in yaro tusaale aan idin siiyo. Wax soo saar haddii aynu u kacno bal markuu wax la soo baxo baahidiisa cuntada wuu daboolaa. Maaragtay huurshaha ka soo baxana xooluhu siistaa, wax soo saarka waddankuna wuxuu ka daboolaa inuu doolarkii oo siqayaa baananka ugu dhaco. Haddhow toolana baahidii waddanku daboolantay xagga maaragtay sarifku dabadeedana markaa horta waxa weeyaan bal horta dalkan Jabuuti waa isbaab Soomaali buu ku hadlaaye, waa dal xeeba. Haddana wuxuu ku dadaalaa inuu waddanka wax kala soo baxo oo xilliga qaboobaha ilaa saddex goorba beeraha wax lagala soo baxaa. Fursadaana waxaa sameeyey alla cimrigiisa haddaaye Ismaaciil Cumar Geenle kaash koromka ilaa saddex goorba jiilaalkii lasoo baxaan. Midhaha kale oo dhanna Afrika ayuu beera ka kiraysteen ilaa Zimbabwe ilaa iyo Sudan ilaa iyo Ivory Coast
beeraha
bay beera uga kiraysteen.
Gabagabadii barnaamijka
aniga oo soo gaabinaya waxa weeyaan aanu deegaankan aan joogay Soomaaliland wax soo saarkiisu aad buu hooseeyaa hatta dalalka dariska midaha laga keenaba lagu cuna basasha iyo toonta yaban ka soo go'da ayaa lagu cuna aladan hargeysa ka yuu loogu gala Dubai iyo maaragtay Imaaraadka heedi iyo sareenki ka soo go'ay baa lagu cuna wax soo saarka Soomaaliland walaal aad buu hooseeyaa marka hadaan in yar jaamaco yar durko idinku raaliiga ah hadii wax soo saar la sameeyo deegaankan alle baday la yiraado oo maruwaan jiray maantana green buu noqdo balaya waaweyn inta loo xira beerihii iyo maaragtay qudradii cayn walba laga beera marka xagga badarka iyo wax soo saarka Soomaaliland aad buu hoos
yahay waan santahay faahfaahinta
haddii dul maal gashan lahayd waxay haysataa mashruucyo yar yar oo hayaa
hurno intaas ayaan ku deynayna faaduma barnaamijka naga gabagaba marka waxaan rabaa inaan siiyo doktor Sharif doktor kusoo dhow
waxaan gabagabihii horta u mahadcelinayaa muxuu ahaa Voice of America qasatan jaamac sidoo barnaamijka uu hagay iyo walaalaha kale oo ma taqaanayo wana su'aalaha fiican ee weydiiyay Soomaalidu meel ay joogtaba waa dad muxuu aan niyad fiican u rabeen inay wax soo saartaan waxaan anigu umada Soomaaliyeed leeyahay dalkiina u soo jeesta dad dalkiina waa dal barwaaqo ah waa dal mataqana wax walba yaalaan dalkii laga qaxilaa maana waa dalkii loo soo qaxilaa waxyaabaha muxuu ahaa caqabadaha oo noor toogana hadda way soo ognaa Ilaahay naga qaado mataqana hadii Ilaahay maayo dalkani waa dal barwaaqo ah waxaan leeyahay dawladda muxuu ahaa hadda Soomaaliya ka jirta ama dawlad goboladiyada waxaan leeyahay dhamaantiin dhiirri geliya dadka maaragtay wax soo saarka gudaha dhiirri geliya xoolihii sidii mataqana xoolihii looga faa'iideyn lahaa sidii mataqana xoolihii dalab loogu heli lahaa sidii mataqana hadii aad maayo beerihii mataqana wax looga soo saari lahaa waxaan leeyahay ummada Soomaaliya wax gelin badanaa loo sameeyo qaasatan dadka qaaday mas'uuliyadda wadanka dadkaas aan laga rabaa inay maareeytay arintaas u kacaad
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelineyna doktor maxamed axmed kulane ee dhageystayaal halkaa waxaa inoogu dhawan barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo aan ugu hadlaynay sida ay culays ugu yihiin ama wax looga bedeli karo dalaga dalka laga soo beerta ee loo dhoofiyo dibadda ee aan loogu talagelin in dalka gudihiisa lagu iibsho ama ay dadku ka faa'iideystaan waxaa inoogu martay ahaa doktor maxamed axmed kulane oo loo yaqaan shariif oo ah hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho toddobaadka dambe hadii eebaha wada la yiraahdo waxaan ku soo qaadanaynaa doorka ay ganacsatada soomaaliyeed ku leeyihiin beeraha haddii aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb gasho ama aad fikir ka dhiibatana nagala soo xiriir emailkayaga ah somali at voanews.com aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin
Jaamac Buule Jaamacad buu mahadsan yahay barnaamijkaas uu ciitaanka dhageystaha iyo nala socodsiinaya haatanna ku soo dhawaada xubintii ganacsiga Muqtar Maxamed Atoosh ayaana noo soo diray
Isbeddel kala duwan ayaa ku imaanaya qiimaha shidaalka la iibiyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay bilihii ugu dambeeyay xoogaha sare u kac ayaa laga dareemay qiimaha shidaalka sida ay sheegeen ganacsada shidaalka magaalada Baydhabo Cabdi Xasan Buraale oo ka mid ah ganacsada waaweyn ee shidaalka keena magaalada Baydhabo ayaan kala sheekaystay noocyada shidaalka uu keenay isbeddelada ku imaanaya qiimaha shidaalka
shidaalka waxaan ka keenaa magaalada Muqdisho aniga khaasatan waxaan ku xirnaa shirkad liyada Sobico noocyada shidaalka aan keenana waxaa ka mid ah sida benzinka iyo naftada awalkay horan waxaan ka keeni jirnay batroolka magaalada Boosaaso inta ka dhacay wadanka Yemen dagaaladana dhankaas waa naga go'ay hadda batroolka iyo diiselka naftada waxaan ka keenaa magaalada Muqdisho markaan ka keenaynay Boosaaso wuxuu ahaa isaga iyo waxa isla socday barmiilka sajal u ahaa laakiin hadda waxa waaye benzinki waxaa la keenayaa isagoo biyo kargiisa marka benzinka waxaan kusoo qaaday booyada ugu keenaa markaasaan fuustay kusoo shubanaa sida naftada oo kale ayaan soo dhaaminaa
qiimo ahaan marka la fiiriyo markaad Boosaaso ka keenay jirteen shidaalka iyo marka aad Muqdisho ka keenaysaan
qiimo ahaan waxa aad iyo aad u raqiisan magaalada Muqdisho taasna waxaa sababayo transportationka distance u dhexeeya magaalada Baydhabo iyo Boosaaso taas ayaana sababaysa laakiin hadda magaalada Muqdisho ayaa raqiisa
noocyada shidaalka aad keentaan magaalada Baydhabo waa noocyadee
waxaan keenaa benzin nafto naftadu ayada laftii hadda laba nooc kala oo loo kala saaro midna waxa la yiraahdo nafta gaduud iyo mid oo maxay ahayd buluuga marka laba qiimahoodana aada u kala duwan yahay. Naftada sida gaduudda waxaan gannaa barmiilkii $155, midda buluugana waxaan gannaa barmiilkii $145.
Waxaad sharaxaad naga siisaa qiimaha shidaalka muddooyinkii ugu dambeeyey sida uu ahaa?
Muddooyinkii hore sidii haddaan soo dhaafsan dabayaaqadii sanadkii hore 2016-kii qiimaha wuu yaro jabsanaa, oo xataa waxaan mar xataa barmiilkii nafta wuxuu gaaray $100, laakiin hadda xoogaa saro kac ayaan dareensannahay. Qiimaha hadda fustadii benziina waxaa la gadaa $160, naaftada waxaa gadnaa $155 ilaa $145.
Baydhabo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka horumarka ka sameynaya ganacsiga, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey soconaya dhaqdhaqaaqyo dib loogu howlgelinayo kaalimaha shidaalka, kuwaasi oo aan shaqaynaynin muddada dalka dagaalada sokeeye ay ka jireen oo rubac qarni sii dhaafaysa. Mukhtaar Maxamed Catoosh, barnaamijka ganacsiga v o a, Baydhabo, Janaay.
Aad umahadsanyahay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Haatanna inta aynan dhinacii sugaanta u tegin, Sahra Cabdiaxmed aan ka codsado qodob ka mid ah warkii caalamka inay noo gudmarto.
Mahadsaned Ismaaciil. ku dhawaad 10 qof ayaa ku dhimatay qarax xooggan oo maanta ka dhacay meel u dhexeysa wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo kuliyaddii hore ee jaalisiyaad, sida ay noo sheegeen goobjoogayaal. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid ismiidaamina oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyo walxaha qarxa, waxaana baabuurkaasi la sheegay in lagu qarxiyey waddadaasi xilli uu halkaasi marayay. Taliyaha cusub ee ciidamada xoogga Soomaaliya, Jeneraal Axmed Jimcaale Cirfiid, oo maanta xilka un la wareegay.
Mahadsanid Sahra. Haatanna dhinacii heesaha ayaan jileecna. codkaas iskalaajiina wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii galabnimo. Sahra Cabdiaxmed iyo anoo Ismaaciil Xusen Farjar ayaa si wada jira idinla socodsiinaya tan iyo intii 7 caawo kadib hawada u kulmayno. Waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aftiyo waqti tagay ma soo noqon hadda toosi layro sabtay tahay u garan